Шулай ук безнең радиобызга «Звезда Поволжья» газета баш мөхәррире Рәшит Әхмәтов та үзенең фикерен белдерде. Ул Валиулла Якупның күпләрнең ачыгын чыгаручы белдерүләр ясауын искә алды һәм һөҗүмнәрне Кавказ сугышчыларының соңгы белдерүләре белән бәйләде. Рәшит Әхмәтов Азатлык радиосына Казанда Татарстан Диния нәзәрәтенең уку-укыту бүлеге башлыгы Валиулла Якупның аты үтерелүенә һәм Татарстан мөфтие Илдус Фәйзнең шартлатудан яралануына үз карашын белдереп булай диде. Бу Татарстан өчен булмаган хәл, мөфтинең машинада шартлатылуы һәм Валиулла Якупның үз үе ишек алдында бер үк вакытта атып үтерелүе әлеге гамәлнең профессиональ төркем тарафыннан әзерләнүен күрсәтә. Аларны күзәткәннәр ахрысы бу чечен радикаль сугышчысы Доку Умаровның мөселманнар көрәшен Идел буена күчерергә кирәк дигән белдерүләр белән дә бәйле булырга мөмкин. Бу Татарстанга һәм булачак Универсиадага да һөҗүм, бигрәк тә Якупның үлеме ул Диния нәзәрәтенең баш идеологы иде. Ул тәртип саклау оешмалары белән хезмәттәшлек итсә дә татар милләтчесе иде. Әле кичә генә ислам мәсьәләләре турында түгәрәк төр сөйләшүендә ул Татарстан җитәкчеләренә республика мәнфәгатьләрен ныграк якларга һәм республика мөстәкыйльлекне арттырырга кирәк диде.
Сама по себе исполнение и синхронность этих двух терактов и взрыв муфти в машине и убийство на пороге своего дома Валиуллы Якупова говорит, что действовала, во-первых, группа, во-вторых, профессиональная группа. То есть все было рассчитано, видимо, за людьми велось наблюдение, это не было спонтанно. Скорее всего, это, конечно, связано с заявлениями Доку Умарова о том, что борьбу мусульман нужно переносить на территорию Поволжья. Конечно, это удар и по президенту Миниханову, и по готовящейся здесь универсиаде. То есть, и достаточно все-таки, особенно у смерти Якупова, он был главным идеологом духовного управления в течение последних 5 лет. Конечно, он сотрудничал с правоохранительными органами, но он был и татарским националистом. Он буквально вчера на круглом столе заявлял о том, что руководителям республики нужно жестче отстаивать интересы республики из Татарстана и призывал к большей самостоятельности Татарстана. Но и он же говорил о том, что нужно бороться идеологически с радикальным вахабизмом, а ни в коей мере не с такими прямыми силовым давлением, таким грубым, что это идеология, и бороться с ней нужно идеологией. Как бы это вот попытка радикализировать борьбу, здесь вывести из равновесия татарстанское общество. Но я думаю, у нас люди окажутся умнее, и все с большим возмущением приняли, я думаю, общество в какой-то степени даже объединится, потому что подобные методы политического насилия, они это тупик, это дорога в никуда, это не борьба за свободу Татарстана или борьба за свободу совести там, или борьба во имя ислама. Это дискредитация, конечно, ислама и дискредитация татарских националистов. Уже сейчас мне, например, звонили из высоких инстанций и говорят, нужно менять информационную политику, и говорят, что все татарские националисты, это, мол, вот есть радикальные ваххабиты, но я говорю, что вы глубоко заблуждаетесь. Во-первых, это у мусульман, у радикальных, как раз нет национальности, они выступают, для них главные интересы уммы, а не нации.
Рәшит Әхмәтов Валиулла Якупның фикерләре белән таныштыра. Ул Валиулла Якуп шул ук вакытта радикаль ваххабишлык белән идеологик яктан көрәшергә чакырган иде. Көч куллану каты чаралар белән түгел. Аның сүзләре һәм гамәлләре бик күп мөселманнарның ачуын чыгарды. Ул федераль иминлек хезмәте белән элемтәдә торуын яшермәде. Ул берничә тапкыр үзе мөфти булып карарга теләде, әмма килеп чыкмады. Валиулла Якуп кайбер дини китапларны тыю гамәлләре белән дә күпләрнең ачуын чыгарган иде. Куб әдәбиятына вахабы иштәлекле дип иғлан итүне һәм аларны яндырырга чакыруларны аның исеме белән бәйләделәр. Бу вакыйга җанҗал чыгарды һәм моның аркасында ул мөфти була алмады. Гомумән бу һөҗүмнәрне мин бу көрәшне радикальләштерү омтылышы дип бәялим. Кешеләр моны ачу белән кабул итте. Бу хәл җәмгыятьне берләштерергә мөмкин. Бу Татарстан мөстәкыйльлеге өчен көрәш түгел, бу дин ирек өчен көрәш түгел, бу исламны дискредитацияләү. Минем өчен шунысы апачык монда чечен эзе. Казанда вазгыять әлегә тыныч, кешеләр шок кичерә, әле психологик яктан аңлап җиткерми, дип әйтә Рәшит Әхмәтов. Татарстан җитәкчелеге моңа басым ясау һәм шартлатулар белән җавап бирмәс, акыллы шитәр дип өметләнәм, ди Әхмәтов. Минемчә, монда радикаль агымнар белән көрәш концепциясен үзгәртергә кирәк, бәлкем хакимиятләргә радикаль төркемнәрне чикләтү өчен мөселманнар белән күбрәк очрашырга, сөйләшергә кирәктер. Шул ук вакытта Кавказдан килү юлларын да күзәтү зарур. Мин һич тә шикләнмим, монда Кавказ сугышчыларының кулы булырга тиеш, дип әйтте Азатлыкка Звезда Поволжья газеты баш мөхәррире Рәшит Әхмәтов. Хөрмәтле тыңлаучылар, тулырак мәгълүматны Азатлыкның интернет сәхифәсендә таба алырсыз.